Y ffenestr. Cerddais o fewn cadleisiau, cerdd waml fi'r mwngial mai, gan ystlys dyrus diroedd hindi bun, hyn o dîb oedd. Dar ganfod dewr geinferch, drwy frig y llwyn er mwyn merch, ffurf gariad, dygiad agerw, ffenestr gadarn ar ddarn dderw. Erchais gusan gwedd lanach i'r fun drwy'r dderw ffenestr fach. Gem maddwyn oedd gam iddi, gomeddodd ni fynodd fi. Astris fi'r ffenestr oestrael lle'i rhoed i ddwy'n lleifer hael. Ni bwy hen o bio hyd ffenestr a hon ni'n ffunud. Dieth yr hwyl, daeth yr helynt, yr hon ar gair lleon gynt. Y doi felwas o draserch drwyddi heb ar swyddi serch. Cyr tremynt cariad tramawr, gynt ger tu ferch o gogfran gawr. Cyd cawn fod pan fai nodi hwyl am y ffenestr a hi. Ni chefais elw fel melwas, nychu'r grydd, ddiw nachar gras. Betem fi am glifem dlos, wyneb yn wyneb nawnos, heb wyl sal, heb olau ser, heb elw rhwng y ddau biler, mwy'r cawdd o bopti'r mur calch, finfin, fi am dyn feinfelch, ni allem eire mwryd, gael y ddau ylfin i gyd. Ni eill dau enau unoed, drwy ffenestr gyfyng restr goed, fangau graen, fynghei o gred, fengil, rhag eich yfynged. Ni ffoined neb wrth ffenestr rhwng ffanigl nos a'r hos restr, heb hyno fel ympoenwyd, heb hwyl hoiw am ddyn loiw lwyd. Torri diawl ffenestrau'l ffai a ffwl arf ei ffilerau, awchlwyr llid a'i chlawr llydan, a'i chlo a'i hallwedd a chlan, a gawnaeth rheolaeth rhys, rhyw restr bilerau rhwystris, lladd canaid am llydd cynnif, a'r llaw a'i lladdodd a llif. Lladd dihir am llydd dyn, lluddiodd fi lle ddoedd y fyn.